8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Drago mi je da ste i ovoga jutra sa nama uz Radio Beograd 2. Drugu emisiju iz ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim započinjemo jednim nežnim Mozartovim stavom Adagijom iz njegovog Adur koncerta za klarinet. To je jedno od onih dela koje on komponovao za izuzetnog bečkog klarinetistu Antona Stadlera. Koncert je završen 2 meseca pre Mozartove smrti 1791. godine i to je ujedno i posljednji koncert koji je ovaj kompozitor napisao. Ovoga jutra, dakle, slušamo prelepi lagani stav u izvođenju Sabine Mer i Državne kapele iz Drezdena, a ovim orkestrom diriguje Hans Wonk. Bio je ovo Adagio iz Adur koncerta za klarinet Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo Sabine Meri, državnu kapelu iz Drezdena. Nastavljamo dalje današnju emisiju Klasiku molim jednom pesmom Josea Marina, španskog kompozitora, harfiste i gitariste, koji je živeo u dobu baroka, tačnije od 1618. do 1699. godine. Bio je i pevač, tenor u kraljevskoj kapeli, kasniji sveštenik i kantor u dvorskim kapelama Filipa IV. I Carlosa II. Karijera mu je inače bila obeležena skandalima, pa čak i ubistvom. Bio je osuđen, ali je uspeo da pobegne iz zatvora i ponovo stekne poštovanje i ugled. Njegova najpoznatija dela su pesme pod nazivom Tonos Humanos, to su izraženi tekstovi, mediteranska atmosfera ostvarena izrazitom melodikom i ritmovima, naravno popularnih španskih igara. Dakle, to je ono što karakteriše ove minijature koje je 1998. godine, naravno izbor, snimila Montserrat Figueras uz ansambl Hesperion 21 i Jordija Savalja. Jedna od tih pesama je No piens menguilla ja, koju slušamo kao predlog broj 2 ovoga jutra.
Oh, segue il di capriccio, che segue il di capriccio, la dejai malconico, che a quinta rilo lindo, lo admitilo, e senzioso, che a quinta rilo lindo, lo admitilo, e senzioso.
Jedna slatka pesma koju je napisao Jose Marin, španski barokni kompozitor, bila je drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Slušali smo Montserrat Figuera, Susan Sambal, Hesperion 21 i Jordija Savalja. Naravno, pretpostavljam da većina vas zna, ali nije loše podsjetiti vas da za sve kompozicije koje emitujemo u emisiji Klasiku molim možete i da glasate. 322-9653 je broj telefona na koji nas možete pozvati, a SMS poruku sa vašim glasom nam možete poslati na 064-86-111-44. Naravno, ukoliko imate neki predlog ili bilo kakvu sugestiju, a i vaš glas, možete nam poslati i e-mail. E-mail adresa je klasikumolim@rts.rs. U današnjoj emisiji imat ćete priliku da čujete i deo kamernog stvaralaštva, kako se često ističe, osnivača ruskog nacionalnog pravca u muzici, Mihajla Ivanovića Glinke. Slušat ćemo prvi stav njegove sonate za violinu ili violu i klaviru D molu, jednu od kompozicija koje je namenio salonskom muziciranju i jedne od onih u kojoj zapravo nećete čuti ništa od tih ruskih nacionalnih elemenata. Salonsko muziciranje je bilo veoma popularno u Glinkinu vreme, on je sam često učestvovao u njemu, a neposredna inspiracija za pisanje sonate koju ćemo danas slušati bilo je poznanstvo sa kneginjom Hovanskom, talentovanom pijanistkinjom, dok izbor viole, koja je u to vreme retko imala ulogu solističkog instrumenta, kompozitor objašnjava time da je na pomenutim večerima u petrogradskim salonima on svirao taj instrument u sonati. Naklonost k ovom instrumentu ipak nije bila dovoljna da završi ovo delo, tako da je ono ostalo dvostavačno i, kao što rekoh, mi slušamo taj prvi stav u izvođenju umetnika koji su bili aktivni tokom prve polovine 20. veka, to su Vadim Borisovski i Aleksandar Goldenbajser. violista Vadim Borisovski i pijanista Aleksander Goldenweiser izveli su prvi stav Glinkine sonate za violu i klavir. Bio je to treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A sljedećom kompozicijom nastavljamo ovo nedeljnu tematsku nit. Idući u susret Mokrančevim danima, u svakoj ovo nedeljnoj emisiji slušamo po jedno delo u kome je autor primenio princip rukovedanja. Počeli smo naravno Mokrancem, a danas nešto što je Mokrančevim rukovetima prethodilo, a deo je opusa Josifa Marinkovića. To su naravno njegova kola koja su imala poseban značaj na razvoj Mokrančeve, odnosno Mokrančevske rukoveti, kaže recimo Miloje Nikolić, koji se upravo i bavio principom rukovedanja u srpskoj muzici. Neosporan je također direktan uticaj kola na prve rukoveti Mokranca, kao i to da kada je reč o izboru i broju pesama, broju upotrebljenih strofa, njihovom međusobnom odnosu, Marinković uglavnom zadržava osnovni način razmišljanja svojih predaka. U najkraćem, i pored nastojanja da ih čvršće organizuje, kola uglavnom imaju karakter potpurija, pre svega zbog relativno velikog broja pesama koji se kreće od 6 do čak 13. Izabrane pesme su uglavnom zastupljene sa po jednom strofom, pripadaju području Vojvodine, a primetno je također da kompozitor svakako nije polagao toliko na njihove muzičke i tekstualne kvalitete kao što je to kasnije činio Mokranjac. Gledano u celini, zaključuju analitičari, kola predstavljaju značajan stupanj razvoja rukovetnih formi premokrančevskog perioda, no njihovo značenje je ograničeno pretežno na muzički plan. Kolo broj 10 iz 1896. jedno je od najuspelijih Marinkovićevih radova te vrste i to je kompozicija koju ćemo danas slušati kao četvrti predlog pod upravom Borivoja Simića. Slušamo hor Radio Televizije Srbije, a solisti su Irina Arsikin i Dušan Cvejić. izvođenju hora Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Borivoje Simić slušali smo kolo broj 10 Josifa Marinkovića kao četvrti predlog u današnjoj emisiji za koji možete naravno i da glasate 3229653 broj telefona u studiju za vaš poziv, a 064-86-111-44 je broj na koji nam možete poslati SMS poruku sa vašim glasom. A danas ćete imati priliku da čujete i jedno delo koje pripada najranijim primjerima u istoriji muzike, preplitanja džeza i klasike. Džez muzika je u tim ranim godinama 20. veka sasvim sigurno privukla kompozitore kao nešto što je bilo egzotično, avangardno. Jedan zanimljiv podatak do duše navodi David Baker, šef katedre za džez studije na Indiana univerzitetu, da je čak i Brahms 90. godina 19. veka eksperimentisao sa ragtimeom koji je džezu prethodio. Među evropskim kompozitorima klasične muzike, koji su rano usvojili elemente džeza, kako zahvaljujući snimcima Jellya Roll Mortona ili King Olivera, ali i sve brojnim afroameričkim zajednicama koje su džez donele u Evropu, bio je Francuz Darius Milhaud. 1923. godine on je napisao balet Stvaranje sveta, u kome je uspeo da prenese taj osjećaj za swing imitirajući zvuk Dixieland orkestra iz New Orleansa, koristeći i polifone strukture i džez instrumentaciju. Mi ćemo danas slušati jedan fragment iz ove kompozicije, preskočit ćemo uvertiru i haos pre stvaranja sveta i slušati deo koji opisuje stvaranje biljaka, insekata, ptica i životinja, ali i muškarca i žene, sve do njihovog poljupca. Francuskim nacionalnim orkestrom diriguje Leonard Bernstein.
Thank you.
Deo baleta Stvaranje sveta, Dariusa Mioa, slušali ste kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, francuskim nacionalnim orkestrom, dirigovao je Leonard Bernstein. Dakle, španski barok, ruski i srpski romantizam, početak 20. veka u Francuskoj obojen džezom, sve su to boje, muzičke boje današnje emisije, kojoj dodajemo i malo italijanskog šarma i to onog koji je u muziku klasicizma donao Luigi Boccherini. Zapostavljen, zapravo nepoznat sve do druge polovine 20. veka, Boccherini je danas kompozitor prema kome sasvim razumljivo violončelisti ga je posebnu ljubav, jer je on zaista veoma mnogo učinio na proširenju repertoara za ovaj instrument. I sam je bio verovatno jedan od najslavnijih čelista svoga doba, pravi virtuoz, zapravo takav virtuoz da su kritičari često bili u dilemi da li da svoje oduševljenje iskažu prema njegovom sviranju ili prema kompozicijama. Napisao je ogroman broj dela kamerne muzike, preko 100 gudačkih kvinteta, niz kvinteta za gitaru, stotinak gudačkih kvarteta, brojna trija i sonate, među kojima i 19 naravno za violončelo, 30 simfonija, čak i 12 koncerata za svoj omiljeni instrument. I iz tog obilja muzike, koja se od druge polovine 20. veka sve češće može čuti u koncertnim dvoranama i na snimcima, ja sam za ovo jutro izdvojila koncert za violončelo i orkestar, odnosno i gudače, broj 6 u D-duru. Biće to prvi stav koji svira Miša Majski uz kamerni orkestar Orfej. Thank you. Izvođenju violončeliste Miše Majskog i kamernog orkestra Orfej slušali ste prvi stav koncerta broj 6 u D-duru za violončelo i orkestar, naravno Luigija Boccherinija. To je bio šesti i poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Sa vama su od 8 sati bili Milenko Mićanović i Maja Čolović-Vasić. Mi vam želimo prijatan dan uz emisije Radio Beograda 2, naravno.